Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, η οποία σήμερα έχει την χαρά και την τιμή να υποδέχεται μια εμβληματική φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού. Είναι εδώ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακού, νομικός και πολιτικός κρατούμενος στις φυλακές της Αλβανίας, επικαθεστώτων Χότζα, Αλία και Μπερίσα. Ο κύριος Κώστας Κυριακού, που γεννήθηκε στο χωριό Δερβιτσιάνη του νομού Αργυροκάστρου στη Βόρεια Ήπειρο, είναι ο πέμπτος από τα έξι παιδιά του Κυριάκου και της Ευθυμίας, κατάγεται από τη Μοσχόπολη και από το Αργυρόκαστρο, από όπου ήρθε ο προπάπος του Γιώργος, διωγμένος γύρω στα 1880 και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Δρόπολης. Ο ίδιος και η οικογένειά του είναι μια ολόκληρη ιστορία για τον ελληνισμό, μια ιστορία την οποία δεν έχω την ψευδέστηση ότι μπορεί να την καλύψουμε σε μια εκπομπή, δεσμεύομαι όμως να την παρουσιάσουμε και σε συνέχειες, εφόσον χρειαστεί, που σίγουρα θα χρειαστεί. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού. Θα πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για μένα να σε υποδέχομαι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, γιατί στα 1994, στη δίκη των Πέντε, έτυχε να σε γνωρίσω από μακριά, να θαυμάσω τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκες όλη εκείνη την πλεκτάνη και όλη εκείνη την προσπάθεια που είχε διαμορφώσει το καθεστώς της Αλβανίας σε βάρος σου και σε βάρος των τεσσάρων συγκρατουμένων σου. Και εκ τότε έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και από κοντά και μέσα από τα βιβλία σου. Καλώς όρισες λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα. Αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή και θεωρώ ότι δεν είναι τιμή στο πρόσωπό μου, είναι τιμή στη Βόρειο Ήπειρο, διαμέσου εμού. Τιμάτε εσείς, θαρρεύω και σας λέγω και συναγωνιστή, γιατί όπως είπες από το 94, τουλάχιστον από το 94 που μάθαμε εμείς για τους αγώνες που δίνατε έξω από τις αίθουσες του δικαστηρίου στα Τύρανα και που σας σέρνανε και εσάς στην ανάκριση και στα κρατητήρια, αυτό δείχνει ότι είμαστε στο ίδιο πρόχωμα, στους ίδιους αγώνες. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και για όλα τα καλά σας λόγια που είπατε, αλλά νομίζω ότι καθήκον είναι κάθε Έλληνα και περισσότερο εμάς που έτυχε να γεννηθούμε στα μέρη μας, τα οποία από τη μια την πλευρά είναι άγια μέρη και ηρωικά μέρη, γιατί έχουν δώσει τόσα πολλά στην πατρίδα, και από την άλλη τη μεριά τυχαίνει να είναι σκλαβωμένα. Και εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, να περνάμε τα πάθη του Χριστού και να ζούμε την Μεγάλη Εβδομάδα διαχρονικά. Από το 1912-14, που οι μεγάλες δυνάμεις εκείνου του καιρού αποφάσισαν και έδωσαν το μεγαλύτερο κομμάτι της Ηπείρου στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, έμειναμε από τότε με τον καημό της Ένωσης, οι προπαπούδες μας, οι πατεράδες μας και εμείς, με τον καημό της Ένωσης με τη μητέρα πατρίδα. Και ό,τι κάνουμε και αν φυλακιστήκαμε και αν σκοτώθηκαν και αν χύθηκαν ποτάμια αίματος, εξυπηρετώντας και αποσκοπώντας στην Ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε μια στιγμή πολύ σημαντική, άγνωστη στην Ελλάδα, και για να αποτίσουμε φόρο τιμής στον παππού σου, τον Χρήστο Κυριακού, ο οποίος ήταν από τους 10 πρώτους της Δερβιτσάνης που είχαν υπογράψει ένα έγγραφο διαμαρτυρίας, και στη συνέχεια, μέσα σε ένα χρόνο, στη Χάγη αφού πέρασαν και αυτοί τα δικά τους πάθη, δικαιώθηκαν. Θέλεις να πούμε δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, να πούμε δύο λόγια. Από τη στιγμή που μείναμε εκτός ελληνικού εθνικού κορμού, μείναμε στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, αγωνιστήκαμε. Αγωνιστήκανε οι προπαπούδες, βέβαια δίπλα τους είχαν τα αδέρφια από την ελεύθερη Ελλάδα και αν μετρήσουμε, αν αραδιάσουμε τον κατάλογο αυτών που θυσιάστηκαν για την ένωση της Βορείου Υπήρου με την Ελλάδα, θα χρειαστούν όχι ώρες αλλά μέρες από το 12-14. Ο αγώνας ήταν διαχρονικός και παντοτινός. Φτάσαμε να κηρύξουμε την αυτονομία στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 με τους αγώνες των Βορειοϋπηρωτών και με τη συμπαράσταση των αδερφιών Ελλαδιτών. Κηρύξαμε την αυτονομία, αναγνωρίστηκε η αυτονομία και κατοχυρώθηκε με το πρωτόκολλο της Κερκύρας το 17 Μαΐου του 1914. Γιατί καταλήξαμε στο πρωτόκολλο της Κερκύρας? Γιατί θορυβούμενες οι μεγάλες δυνάμεις που φτιάξανε το νεοσύστατο αλβανικό κράτος, θορυβούμενες μήπως η φλόγα που είχαν οι Βορειοϋπηρώτες θα έφτανε μέχρι τον Περάτη και θα απελευθέρωνε όλη την Ήπειρο, όπως μας την περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Στράβωνας μέχρι το Ελμπασάν. Θορυβούμενοι αμέσως έριξαν το σύνθημα να τα βρούμε, να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να πάψουν τα άρματα και να πιάσει η δουλειά η πένα και το μολύβι. Και έτσι συμφωνήθηκε στην Κέρκυρα το πρωτόκολλο της Κερκύρας, όπου κατοχυρώνονταν διαμέσου του πρωτοκόλλου της Κερκύρας όλα τα δικαιώματα των Βορειοϋπηρωτών, αυτονομία δηλαδή στην διαχείριση, στο στρατό, στην αστυνομία, μόνο στην εξωτερική πολιτική δεν θα είχαμε αυτονομία. Το πρωτόκολλο της Κερκύρας δυστυχώς δεν τηρήθηκε ποτέ και το 1900 είναι σε ισχύ ακόμα, de jure είναι, de facto όμως καταπατήθηκε πάντα. Και από το 1928, από το 1922 στην πραγματικότητα, όταν ο Μουσολίνι άρχισε να παίρνει δύναμη και να γίνει κυβέρνηση στην Ιταλία, είχαν το όνειρο ο φασισμός του και ακόμα σήμερα και η λεγόμενη Δημοκρατική Ιταλία, διαχρονικά και ανέκαθεν, είχε το όνειρο να είχε την Αλβανία ένα κράτος προτεκτοράτο και το έχουν καταφέρει αυτό. Τότε δηλαδή, εκείνη την περίοδο από το 22 και μετά, που δυστυχώς την Αλβανία τη δέχτηκαν το 1921 και την έκαναν μέλος της κοινοπολιτείας των εθνών.
Της κοινωνίας των εθνών, ναι.
Δυστυχώς, στα λόγια οι Αλβανοί είπαν, οι τότες εκπρόσωποι του αλβανικού κράτους, και δυστυχώς ένας γεννήσαρος ήταν ο Θεφάν Στυλιανός Μαυρομάτης, Φανόλη όπως το λένε οι Αλβανοί. Αυτός ήταν ο εκπρόσωπος του αλβανικού κράτους. Ο Έλληνας ήταν ο εκπρόσωπος του αλβανικού κράτους που μας έχωσε βαθύτερα και υπέγραψε ότι θα τηρηθεί το πρωτόκολλο της Κερκύρας και όλα τα δικαιώματα των Βορειοϋπηρωτών. Έγινε μέλος η Αλβανία, αλλά δυστυχώς άρχισαν από το 28 να χτυπάνε το μορφωτικό, να χτυπάνε τα σχολεία, να χτυπάνε την εκπαίδευση. Άρχισαν σταδιακά να κλείουν τα σχολεία όλων των περιοχών μας, τα οποία σχολεία ήταν τα πρώτα στη σημερινή αλβανική επικράτεια από τα αρχαία, από τότε που λειτουργούσαν στα Γιάννενα, λειτουργούσαν και στη Μοσχόπολη και στην Κοριτσάκη. Όπως ξέρουμε όλοι, η Μοσχόπολη είχε την πρώτη ακαδημία, Ακαδημία Μοσχοπόλεως, και το πρώτο τυπογραφείο μετά την Κωνσταντινούπολη το είχε η Μοσχόπολη, όπου εκδίδονταν ακόμα και μεταφράσεις των αρχαίων συγγραφέων. Χτύπησαν δηλαδή το εκπαιδευτικό, άρχισαν να κλείουν τα σχολεία οι Αλβανοί του βασιλιά Ζόγκου, αυτός κυβερνούσε τότε, και το 1932 αποφάσισαν οι δικοί μας, οι προπατεράδες μας και οι παππούδες μας, να κάνουν αποχή, να κάνουν επανάσταση, να κάνουν διαμαρτυρίες και να μην παίρνουν μέρος.
Να ζητήσουν να λειτουργούν τα σχολεία.
Τα σχολεία. Και αυτό βέβαια έγινε με μεγάλη μυστικότητα, γιατί όταν οι αλβανικές αρχές το πέραν χαμπάρι αυτό, τους κάνανε εξορία ή και τους εκτελούσαν στο βορρά της Αλβανίας τους προπατεράδες μας. Γι' αυτό μαζέψανε με μεγάλη μυστικότητα και εκτελώντας το εθνικό καθήκον υπογραφές με τον Βασίλη Σαχίνη, ήταν πρωτεργάτης αυτών, ο εθνομάρτυρας και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Βασίλης Σαχίνης, είχε τη μάνα του από τη Δερβιτσάνη και τον πατέρα του από τη Δούβιανη και ήταν ο αρχηγός της Μαβή παραπίσω, μέτωπο απελευθέρωσης Βορείου Υπήρου. Αυτή ήταν η δράση του μαζί με τον γραμματέα τότε του προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκατρο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μαζέψανε κρυφά και συντονίσανε υπογραφές από όλες τις κοινότητες της Βορείου Υπήρου. Ένας από αυτούς ήταν και ο παππούς μου, όπως αναφέρατε, ο Χρήστος Κυριακού, ο 10ος στη λίστα που έχει ακόμα σήμερα ο πρόξενος, ο γραμματέας του προξενείου του Αργυροκάστρου Γιώργος ο Παπαδόπουλος, από αυτόν έχω πάρει τις πληροφορίες. Υπέγραψανε και αφού μαζεύτηκαν οι χιλιάδες υπογραφές από όλες τις περιοχές μέχρι και τη Χιμάρα και την Περμετή και την Κορισά, παρουσιάστηκαν
έγινε
στο δικαστήριο της Χάγης
και δικαιώθηκαν.
Με απόφαση του δικαστήριου της Χάγης στη Χιμάρα αναγκάστηκαν οι Αλβανοί να ανοίξουν πάλι ελληνικά σχολεία. Ένα ακόμα
τίτλος. Δίνεις μια εξαιρετική απάντηση σε αυτά που λέγονται περί Χιμάρας σήμερα.
Είναι ένας ακόμα τίτλος αυτός της Χιμάρας, ότι είναι και αυτή όπως είναι η Ιδρόπολη και όπως είναι το Βούρκο των Αγίων 40,
έτσι.
Είναι εθνική ελληνική μειονότητα. Μάλιστα. Αναγνωρίστηκε και με την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης και μέχρι το 45 τα πιστοποιητικά τους γράφαν ό,τι γράφει το δικό μου πιστοποιητικό. Δηλαδή καταγωγή ελληνική έγραφε το πιστοποιητικό του Χιμαραίου.
Μάλιστα. 40 χρόνια μετά τον παππού Χρήστο και την δράση την συγκεκριμένη, είσαι στην τρίτη λυκείου.
Μάλιστα.
Και το σχολείο λοιπόν τελειώνει στο λύκειο και έρχεται η σύλληψή σου από το αλβανικό καθεστώς.
Μάλιστα.
Σύλληψη και καταδίκη στη συνέχεια για 9 χρόνια.
Ναι.
9 χρόνια στις χειρότερες φυλακές της Αλβανίας του Χότζα, στο στρατόπεδο της Αλβανίας του Χότζα, στο Σπάτς. Θέλω να τα ξετυλίξουμε όλα αυτά, αν έχεις την καλοσύνη, αγαπητέ μου Κώστα Κυριακού.
Όταν με ρωτάνε για τέτοιες ομολογίες, τις κάνω προβαίνω με ευχαρίστηση, με την έννοια ότι θέλω να ενημερωθεί όσο περισσότερο το ελληνικό κοινό, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι, όχι η πλειοψηφία του ελληνικού, των αδερφών μας Ελλήνων, δεν ξέρουν τι θα πει Βορειοϋπειρώτης, δεν ξέρουν τι θα πει Βόρειος Ήπειρος. Και έχουμε καθήκον όσο να ζούμε να ομολογούμε και να ενημερώνουμε. Και αυτό το έχω και προσταγή, διαταγή σε εισαγωγικά από τον αείμνηστο πατέρα Γιώργο Μεταλλινό, που όταν παρουσίαζα με το πρώτο μου βιβλίο Ελεύθερος Φυλακισμένος στην εκπομπή του ραδιόφωνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά από μια ώρα συνέντευξη μου είπε στον αέρα: «Όσο θα ζεις θα τα ομολογείς, παιδί μου, γιατί σ' άφησε ο Θεός ζωντανός να τα ομολογείς, να τα μαθαίνομαι. Αλλιώς», μου λέει, «παρετείς από τον αγώνα σου αν δεν τα ομολογείς». Γι' αυτό σε ευχαριστώ για την ερώτηση.
Θυμήθηκα
και είναι
τώρα που είπες για το Ελεύθερος Φυλακισμένος.
Ναι.
Ότι το παρουσιάσαμε 2 φορές μαζί.
Ναι,
μια φορά
ο Θεός,
στην
ναι.
Κοζάνη και μια στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πραγματικά συγκίνηση κάθε φορά που το σκέφτομαι. Λοιπόν,
δόξα
πάμε στα της.
Ναι, πριν με συλλάβουν εμένα, εγώ γεννήθηκα το 1955 και όταν ενηλικιώθηκα το 1974 με συλλάβανε συντάξη του μαθήματος και περιμένανε να έκλεινα τα 18 τα χρόνια. Κανονικά μάθανε, έχει βγει η απόφαση να με συλλαμβάνανε 5-6 μέρες γρηγορότερα, αλλά εγώ στις 1 Μαΐου του 1974 έκλεινα τα 18 μου χρόνια, γι' αυτό αφήσανε και 5 μέρες για να πιάνομαι ενήλικας και με συλλάβανε στις 6 Μαΐου και με συλλάβανε μέσα στην τάξη του μαθήματος. Αλλά πριν συλλάβουνε, βασανίσουνε και διώξουνε μένα ή την οικογένειά μου, έχουν διώξει, έχουν συλλάβει, έχουν εκτελέσει και έχουν εκτοπίσει από το 45 εκατοντάδες και χιλιάδες Βορειοϋπειρώτες που το έχουν κάνει αυτό πριν γεννηθούμε εμείς. Εμένα με συλλάβανε στην τάξη του μαθήματος γιατί ήταν φυσιολογικό να μιλάμε για την Ελλάδα ως νέοι που ήμασταν μέρα νύχτα, γιατί μεγαλώνοντας συνειδητοποιήσαμε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από τον άλλον τον κόσμο που ζούσε σε αυτό το κράτος που λέγεται Αλβανία. Πού το νιώσαμε αυτό? Το νιώσαμε στον ψυχικό πόλεμο που μας κάνανε και στο φανερό πόλεμο που μας κάνανε. Παράδειγμα, όταν μιλούσαμε ελληνικά και ήταν γύρω μας άνθρωποι του κόμματος ή και απλοί Αλβανοί που δεν ξέρανε και έχουν μεγαλώσει με μίσος για την Ελλάδα, έτσι τους μεγάλωσε το καθεστώς, μας λέγανε: «Μας τρελάνατε με αυτό το λάκα-λάκα, με τα ελληνικά. Τι είστε εσείς, Παλαιοέλληνες, Βρωμοέλληνες, ξέρω εγώ τι». Και καταλάβαμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Μεγαλώνοντας καταλάβαμε ότι και από τις ιστορίες των γονέων μας και από τις ιστορίες που ακούγαμε κάθε τόσο βάζαν φυλακή κάποιον γιατί μίλαγε για την Ελλάδα. Από το χωριό μου παράδειγμα, είναι το μεγαλύτερο, τυχαίνει να είναι το μεγαλύτερο χωριό στη Βόρειο Ήπειρο και σήμερα που μιλάμε με όλον τον διωγμό και με όλη την εκένωση του τόπου μας, το χωριό μας κρατάει. Έχει το χειμώνα γύρω στους 700-800 κάτοικους και τώρα το καλοκαίρι πάνω από 3.000. Πριν την κρίση ήταν μόνιμη το χειμώνα 1.500. Έτσι μεγαλούσαμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και δόξα σε ο Θεός, άκουγαμε βέβαια κρυφά πίσω από τις κουρτίνες στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί είδαμε που και ο παππούς μας και ο θείος μας και η μάνα μας και τα αδέρφια μας τα μεγαλύτερα άκουγαν Deutsche Welle, BBC στα ελληνικά κρυφά όμως. Και έτσι καταλάβαμε ότι χρειάζεται να τα κάνουμε όλα κρυφά και με προσοχή γιατί παρακολουθόμαστε. Έτσι δύο φίλοι όμως το πάθος για την Ελλάδα το βγάζαμε ένα μεταξύ μας. Και ακόμα και τα παιδιά των Χαφιέδων και τα παιδιά των κομμουνιστών ήταν το ίδιο Έλληνες σαν εμάς τους άλλους που έτυχε να μην είχαμε κομμουνιστές στη φάρα μας να πούμε και ανθρώπους του κόμματος αξιωματικούς. Αλλά και τα παιδιά τους ήταν το ίδιο και αυτοί εκφράζονταν και λαχταρούσαν για την Ελλάδα. Απλά αυτοί ήταν πολύ πιο προσεκτικοί γιατί είχαν στο σπίτι τους κάθε μέρα προπαγάνδα να είναι προσεκτικοί γιατί κινδύνευε η θέση του πατέρα τους να πούμε και του θείου τους. Τέλος πάντων, εγώ με δυο φίλους από το χωριό μου, τον Αριστοτέλη τον Ξέρα και τον Σοκράτη τον Μήλο, δύο εξαίρετα παιδιά, μιλούσαμε όπως είπαμε για την Ελλάδα και κάποια στιγμή ο Αριστοτέλης εκφράστηκε ότι θέλει να ρίξει προκηρύξεις, θέλει να ρίξει χαρτάκια με εχθρικό περιεχόμενο κατά του καθεστώτος και προσωπικά κατά του Ενβέρ Χότζα και να κάνει έκκληση στον αλβανικό λαό και στους Έλληνες να ξεσηκωθούν για να ρίξουμε το καθεστώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, 18 άριδες, δεν ήμασταν ούτε 18 άριδες τότε, τρόμαξα και του λέω: ωραία, Αριστοτέλη, τι είναι αυτά που λες. Θα μας ξεκληρίσουν, θα μας τρελάνουν εμάς και τους γονείς μας. Το καλύτερο είναι, του λέω, να δραπετεύσουμε. Όπως δραπέτευσε ο τάδε, διάφορες ιστορίες που ακούγαμε για δραπέτες. Και πριν ένα χρόνο έχει δραπετεύσει και ο αδερφός του Αριστοτέλη, ο Οδυσσέας. Και ήταν στην ηλικία μου, 17 χρονών δραπέτευσε. Και του λέω: όπως δραπέτευσε ο αδερφός σου, να δραπετεύσουμε. Ο Αριστοτέλης είχε αυτές τις επαναστατικές ιδέες. Μου λέει: όχι, θα ξεσηκώσω με τον κόσμο. Τέλος πάντων, δεν συμφωνήσαμε. Όπως ήμασταν σε αυτή την εφηβεία, αγκαλαστήκαμε, δώσαμε μπέσα-μπέσα ότι ο ένας δεν θα μαρτυρήσει για τον άλλον όσο να ζούμε και αν πιαστεί ο ένας. Τέλος πάντων, έριγναν αυτοί οι προκηρύξεις πολλές φορές. Ο Σοκράτης με τον Αριστοτέλη. Αλλά το λάθος ήταν, ένα από τα λάθη ήταν ότι τις ρίχναν στο χωριό, στην κοινότητα. Εκεί ξεσηκώθηκαν όλοι οι Χαφιέδες. Έρθε συναγερμός από τα Τύρανα. Αν δεν τους πιάσετε, είπε ο υπουργός τότε εσωτερικών, Καντρίας Μπίου λέγονταν, που παραπίσω τον εκτέλεσε και αυτόν ο Χότζας, γιατί έτσι ήταν το καθεστώς. Έτρωγε η γουρούνα. Η γουρούνα έτρωγε τα γουρουνόπουλα. Ναι. Τους έχει φάει όλους. Τέλος πάντων, ξεσηκώθηκαν όλοι οι Χαφιέδες, φύλαγαν απάνω στα δέντρα, στις γωνίες του σπιτιού, έφερε Χαφιέδες και αξιωματικούς από άλλες επαρχίες και τους πιάσανε τους φίλους μου. Μια από τις μέρες που ρίχνανε προκηρύξεις, είδανε το. Τον κυνήγησαν τον Σοκράτη, δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν από αυτό, τον είδανε σε ποιο σπίτι μπήκε. Έτσι πέσανε στα ίχνη, τέλος πάντων τους πιάσανε. Στις 15 Απριλίου του 1974 πιάσαν τον Σοκράτη, στις 16 πιάσαν τον Αριστοτέλη, εγώ τρομαγμένος βέβαια, με φωνάξανε εμένα γιατί ήξερανε που οι Χαφιέδες τους είχαν πει για την παρέα που κάναμε. Εγώ αρνήθηκα τα πάντα, δεν ξέρω τίποτα. Στο τέλος με ρώτησανε για τις προκηρύξεις. Στην αρχή με ψαρεύανε ότι τι ξέρω για αυτούς, τι λένε, τι κουβεντιάζομαι. Σαν ήλεγα πράγματα αφηρημένα, στο τέλος μου βγάλανε τις προκηρύξεις. Μου λένε για αυτές. Τι θα μας πεις, γνωρίζεις ποιος σας έχει γράψει αυτές. Εκεί ας πούμε ήταν το χάρισμα, ας πούμε έκανα σαν να διάβαζα τις προκηρύξεις, δήθεν δεν ήξερα τι έγραφαν οι προκηρύξεις. Εκεί, εγώ πιστεύω ότι εκεί τους την έφερα, έτσι πιστεύω εγώ. Αυτοί μου λένε μη διαβάζεις. Ήταν ανατριχιαστικά στην πραγματικότητα. Αυτά που έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτοί που ήταν πιστά κουτάβια του Χότζα, ήθελαν να τον τρώγαν τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, ακόμα και εμένα που δεν έχω γράψει προκηρύξεις. Τι γράφανε οι προκηρύξεις, γράφανε ο Ενβέρ Χότζας είναι ο κόκκινος Χίτλερ. Ο Ενβέρ Χότζας είναι γάιδαρος, είναι χασάπης, μας έκλεισε τα ελληνικά, τις εκκλησίες, ο κόσμος φτώχεινε, δεν έχουμε δικαιώματα, ξεσηκωθείτε λαέ να φάμε αυτόν και τα κουτάβια του. Αυτά το θεωρούσαν τρελά οι αξιωματικοί οι Αλβανοί. Σου λένε πρέπει να είσαι τρελός για να γράφεις τέτοια. Σου λέω δεν γνωρίζω τι γραφή εγώ αφού έκανα σάμα διάβαζα. Ποιο είναι αυτή η γραφή δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τίποτα. Μ' άφησαν ελεύθερον, αλλά βέβαια που με παρακολουθούσαν νύχτα μέρα. Μετά από 21 μέρες, στις 6 Μαΐου,
επειδή ενηλικιώθηκες.
Επειδή σε ενηλικιώθηκα, έτσι, λογικά έτσι εξηγείται, γιατί αυτοί το μάθαν το μυστικό, όπως μου έλεγε, εξομολογιότανε ο Αριστοτέλης ο φίλος μου, στις 28 Απριλίου, μετά από 14 μέρες, ο Αριστοτέλης άθελά του με έβγαλε εμένα στην ανάκριση. Ο Σοκράτης έχει πει πολλά στην ανάκριση, αλλά δεν μπορούσαν να του τα έπαιραν υπόψη και δεν παίρνονταν υπόψη γιατί έχει πάθει ο άνθρωπος ψυχολογικό τραύμα και έλεγε παραμύθια. Τους έλεγε έχω έχουμε μια ομάδα με 100 άτομα, θα πάμε να σκοτώσουμε τον Ενβέρη. Ποιος είναι στα 100? Είναι ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Τάκης, είναι και ο Κώστας. Σου λένε ότι έπιαναν αυτό που θέλανε, αλλά δεν μπορούσαν να τον έπαιρνε βάση το Σοκράτη. Ο Αριστοτέλης, επειδή φοβήθηκαν μήπως τον τρέλαιναν κι αυτόν, γιατί όπως σου είπα, να τους έβριζε τον Ενβέρη, εμάς να βρίζουν τον Χριστό και αντίστοιχα εμείς να τρελαθούμε και να πνίξουμε αυτόν που βρίζει τον Χριστό, καθόμαστε ανέστητοι. Ενώ αυτούνε τους έβριζε στον Ενβέρη, σε πνίγανε. Και σου λένε μη μας τρελαθεί και ο Αριστοτέλης, και το βάλαν του Αριστοτέλη ένα ποντίκι των κελών, λέμε εμείς. Ένα χαφιέ προετοιμασμένο για να δούλευε τον Αριστοτέλη, να το έβγαινε το μυστικό. Πετρίτης Μούχος λέγουν άγινος, ήταν από το Τεπελένι ο Χαφιές. Ο Αριστοτέλης τον πίστεψε. Πώς του παρουσιάστηκε ο Χαφιές? Του παρουσιάστηκε ως αξιωματικός Αλβανός που υπηρετούσε στα ελληνοαλβανικά σύνορα και ότι έχει μπει στην υπηρεσία της ελληνικής ΚΙΠ. Και τον ανακάλυψαν οι Αλβανοί και τον είχαν για εκτέλεση. Και ο Αριστοτέλης του φάνηκε ο εαυτός του πολύ λίγος. Σου λέει, τι έκανα εγώ σε σχέση με τούτον, τίποτα. Και του είπε και ο Αριστοτέλης, που κρύβει και έναν φίλο του, τον Κώστα τον Κυριακού, και δεν τον βγάζει να τον σκοτώσει. Τόσο, δίκαιο το μυστικό, με συλλάβανε εμένα, συντάξει του μαθήματος.
Έγινε δίκη γι' αυτό εδώ.
Μας κράτησαν τους φίλους μου 10 μήνες, εμένα 9 μήνες, αφού με πήρανε πάνω κάτω ένα μήνα αργότερα. Ανάκριση σκληρή, ειδική ανάκριση. Όχι ανάκριση με δικηγόρους και με βιβλία και με ραδιόφωνα. Κλεισμένοι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Όταν λέμε ειδική ανάκριση, δεν βλέπεις κανέναν. Τρως ξύλο όποτε του καπνίζει του ανακριτή και όποτε καπνίζει των δεσμοφυλάκων. Δεν έχεις κάποιος να τους ελέξει το τι κάνουν. Ο σκοπός τους ήταν να πέρανε αυτές τα ρεπόρτα που θέλανε αυτοί. Και αν δεν τα πέρανε, σου κάναν κόπιο την υπογραφή και τη βάνανε κάτω από ένα ρεπόρτο που είχαν αυτοί. Αν έχω πει εγώ κάτι, το ίδιο βάζαν την υπογραφή του Αριστοτέλη κάτω και έβγαινε σαν να το έχει πει και ο Αριστοτέλης. Και αντίστοιχα, το ίδιο. Μας κράτησαν 10 μήνες βασανιζόμενοι εμείς από αυτούς τους τρομερούς διώκτες, το ποιος μας έβαλε. Αυτό ανησυχούσε αυτές τις υπηρεσίες. Τούτα είναι παιδιά δικά μας, εισαγωγικά. Γεννήθηκανε το 55 και το 53, ο Αριστοτέλης ήταν ο μεγαλύτερος. Πώς να κάνουν τέτοια πράξη? Κάποιος τους έχει βάλει, Έλληνας παλιός, που έχει τελειώσει στη Ζωσιμαία και στο Ιδελά. Είχαμε τέτοιους που έχουν τελειώσει. Και τρώγαμε ξύλο να λέγαμε ότι μας έβαλε ο Θωμαμπάκος, μας έβαλε ο Βαγγελιτάδες, να πούμε κάτω. Βέβαια δεν μπόρεσαν να βγάλουν τίποτα, γιατί δεν μας έχει βάλει κανένας εμάς. Και μας δίκασανε μετά από 9 μήνες και από 10 μήνες και κλεισμένων των θυρών, τον Αριστοτέλη 10 ως αρχηγό, εμένα ως υπαρχηγό 9. Το Σοκράτη που είχε τραγωδία η υπόθεση του Σοκράτη, του φίλου μου, του αδερφού μου, τώρα είναι πεθαμένος, πέρυσι πέθανε. Επειδή έπαθε ψυχικό κλονισμό και επειδή από το ΣΟΗ του ήταν αξιωματικοί και κομμουνιστές και υπηρέτες της φάρας του Συγκουρίμη, δεν ήθελαν να χάλαναν, όπως λέγανε αυτοί, και αυτό το ΣΟΗ. Έπρεπε να τον βγάλαν τρελό. Βέβαια έπαθε ψυχικό κλονισμό, αλλά μπορεί πολύ καλά να συνέρχονταν με φάρμακα και με όλα τα άλλα. Αλλά για να μην λόβιαζαν τη φάρα του Σοκράτη, τον έβγαλαν τρελό και τον τρέλαναν στα αλήθεια. Τον πήγαν στα τρελοκομεία και στα ψυχιατρία της Αλβανίας και τρελάθηκε και πέρυσι. Πέθανε, κοιμήθηκε στη Λιβαδιά, σε ένα καλό ψυχιατρίο της Ελλάδας, που τον φέραμε μαζί με τα αδέρφια του, το 1992 τον φέραμε από τα ψυχιατρία και τα τρελοκομεία της Αλβανίας και τον φρόντισαν τα αδέρφια του εδώ. Και μας δίκασαν 9 χρόνια.
9 χρόνια στους
πάτσι. Κανονικά, βάσει του αλβανικού νόμου, εγώ έπρεπε να δικάζομουν ως άνθρωπος που ήξερα τη δράση των εχθρών και δεν τους κατήγγυλα. Και η τιμωρία μας έπιανε από ένα μήνα, βάσει του ποινικού κώδικα, μέχρι 3 χρόνια. Αλλά έπρεπε να παρουσιάζαν στον κόσμο μια ομάδα που έκανε αυτή την πράξη. Και γι' αυτό με έβαλανε και εμένα, ότι έριγνα και εγώ προκηρύξεις, και μας πήγανε στο χειρότερο στρατόπεδο της Αλβανίας, που τολμώ να πω από μαρτυρίες συγκρατουμένων, ότι δεν ήταν μόνο της Αλβανίας, ήταν όλου του Ανατολικού Μπλοκ, γιατί είχαμε στο ΣΠΑΤΣ ανθρώπους που έχουν υποφέρει στα στρατόπεδα του Χίτλερ, στην Τρεμπλίνκα και στο Ματχάουζεν. Και μας λέγανε, τούτο είναι χειρότερο από αυτά που υποφέραμε εμείς. Ήταν πολύ σκληρό στρατόπεδο. Βγάζαμε βέβαια στα ορυχεία που ήταν ορυχεία από επί Μουσολίνη ακόμα. Βγάζαμε ορυκτά χαλκό, πύριο και άλλα μέταλλα, χρώμιο. Δουλεύαμε με 3 βάρδιες. Πρώτη βάρδια το πρωί, από τις 2 ως 10 η δεύτερη και από τις 10 ως 8 την επόμενη μέρα η τρίτη βάρδια. Υπήρχαν όταν θέλανε αυτοί να μας αφήνανε να καθόμασταν, καθόμασταν, αλλά οι Κυριακές ήταν αμφίβολες αν μας άφηνανε να καθόμασταν. Δουλεύαμε εντατικά και ήθελε ο Θεός και η Παναγία και σωθήκαμε. Πολλοί αφήσαν τα κοκαλά τους βέβαια εκεί πέρα. δεν βγήκαν ποτέ από τη φυλακή και ούτε βρέθηκαν τα οστά τους μετά το γκρέμισμα αυτής της τυραννίας μετά το 1991. Μάλιστα. Εγώ βγήκα από τη φυλακή αφού έκτισα όλη την ποινή.
Έκτισε όλη την ποινή και επιστρέφει στη Δερβιτσάνη.
Επιστρέφω στη Δερβιτσάνη. Η Δερβιτσάνη, όπως είπαμε, είναι μεγάλο χωριό και είχε πολλούς πολιτικούς κρατούμενους. Πριν από μένα είχε αποφυλακιστεί ο αδερφός μου Ηρακλής ο Σύρμος, τον οποίο τον βρήκα στο Σπάτς. Έχει τιμωρηθεί 18 χρόνια αυτός από το 1964 και απολύστηκε στις αρχές του 1981, αφού έκανε τα 17 χρόνια και κάτι. Μάλιστα. Γιατί κάποια μήνες τους κέρδιζες από τη δουλειά που έκανες. Mm-hmm. Λιγόστευανε 3 μέρες το μήνα από τη δουλειά, όταν την έκανες τη δουλειά καλά όλο το μήνα. Ο Ηρακλής και η παρέα του Ηρακλή, ο Σταύρος ο Γκούτζος ο Αείμνηστος, ο Οδυσσέας ο Τσόλος, ο Θεόφιλος ο Γκίκας, ήταν τα παλικάρια που μας εμπνεύσανε, μας κρατήσανε εμάς τα παιδάκια που έρθαμε από την ανάκριση και έρθαμε τυναγμένοι, ήμασταν σκελετοί μετά από 10 μήνες ανάκριση και ένα μήνα που άρχισε να έρθει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να λέγανε τα κάμαμε όλα. Εμείς δεν θέλαμε να κάναμε έφεση. Μας έρθαν πάλι οι ίδιες ποινές, 10 και 9. 10 του Αριστοτέλη, mm-hmm. 9 εμένα. Εκεί μας περίμεναν αυτοί οι καλοί πατριώτες. Είχε και Αλβανούς που ήταν περήφανοι για εμάς, αλλά περισσότερο ήταν περήφανοι οι Βορειοηπειρώτες. Γιατί όλοι εκεί μέσα στο Σπάτς ήταν, γιατί έχουν πει ότι στην Ελλάδα κάνουν καλή ζωή. Η Κίνα, τι θα μας κάνει η Κίνα εμάς, η Κίνα είναι φτωχή για τον εαυτό της. Ενώ είχε μόνο 2 παιδιά που ήταν βορειοϋπειρώτες Έλληνες που ρίξανε προκηρύξεις. Γι' αυτό ήταν περηφάνεια για τους άλλους τους βορειοϋπειρώτες, ότι βλέπεις τι κάνουν οι δικοί μας, οι Έλληνες, παιδάκια, ρίξαν προκηρύξεις. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε εδώ γιατί λέμε δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει καφέ στα μπακάλικα. Και αυτοί μας αγκάλασαν και μας συμπαθούσαν και μας αγαπούσαν. Και όταν βγήκα από τη φυλακή, πάλι με αυτούς ενώθηκαμε. Αυτοί έχουν βγει κάποιοι από αυτούς από τη φυλακή και δούλευαμε στα χωράφια της Δρόπολης μαζί με τον Ηρακλή.
Φτάνουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη του 1989.
Ναι.
Λίγα χρόνια από την αποφυλάκησή σου, ναι. Όπου πάλι ξανά έρχεται η συγκουρίμη στη Δερβιτσάνη,
ναι.
Για τον Κώστα Κυριακό.
Μάλιστα. Οι συγκουρίμη στις περιοχές μας ήταν κάθε μέρα και διαμέσω των χαφιέδων. Είχε δυστυχώς πολλούς χαφιέδες, τους έχουν εξαναγκάσει, τους έχουν γονατίσει, έχουν περάσει και πολλά χρόνια που κυρίευσε αυτή η δικτατορία της μπάντας του Ενβέρ Χότζα με τους αλίτες που είχε γύρω του και έχουν γονατίσει πολύ κόσμο. Τότε τι συνέβη. Το 1982-83 που κυβερνούσε το Πασόκ στην Ελλάδα και κάπως άλλαξαν οι σχέσεις Ελλάδας με την Αλβανία προς το φαίνεσθε, ενώ στην πραγματικότητα εμείς υποφέραμε περισσότερο αυτή την περίοδο. Γιατί υποφέραμε περισσότερο? Έγιναν κάποιες συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όπου έρχονταν διάφορα γκρουπ φολκλωρικά από την Ελλάδα στην Αλβανία και από την Αλβανία στην Ελλάδα. Όταν έρχονταν οι Έλληνες τουρίστες, τα αδέρφια μας, που εμείς πεθύνισκαμε να τους βλέπαμε, και αν σου πω μια ιστορία, τι έχω κάνει στο Σπάτς για να δω τηλεόραση μια ελληνική ομάδα, είναι απίστευτο, αλλά είναι η πραγματικότητα και έχουν μείνει σημάδια στο χέρι μου το αριστερό και στο πόδι μου στο χέρι μου το δεξί και στο πόδι μου το αριστερό. Έχει έρθει στα Τύρανα να έπαιζε ο Πάση Ιωαννίνων, ο Αγιάξη Πύρου, όπως τον έλεγε ο μεγάλος τραγουδιστής ο δικός μας, ο Μακαρίτης τώρα, ήρθε να έπαιζε για το Βαλκανικό κύπελο με το Παρτιζάν της Αλβανίας. Mm-hmm. Εγώ τέτυχε να ήμουν δεύτερη βάρδια και θα έχανα αυτή την μεγάλη ευκαιρία. Και αφού δεν μου έδωσε άδεια ο γιατρός του στρατοπέδου, ένας Τούρκο-Αλβανός ήταν που μισούσε την Ελλάδα, Ελχάμ Χασάνης λέγονταν, ο γιατρός ήταν ποινικός. Μας φέρανε γιατρό ποινικό επίτηδες να βασάνιζε τους πολιτικούς κρατούμενους. Με έχει κοροϊδέψει ότι θα δώσω άδεια να δει στα δέρα τους Έλληνες. Όταν πήγα να δω αν μου έδωσε άδεια εκείνη τη μέρα που έπαιζαν ποδόσφαιρο, δεν μου έχει γράψει το όνομα. Είπα να τον χτύπαγα, αλλά θα έχανα αν τον χτύπαγα. Θα έκανα ένα μήνα κελί, αλλά θα έχανα τη συνάντηση. Και έτρεξα αμέσως σε κάτι ιδιωτικές κουζίνες που λέγονταν, σε μια γωνία. Άναψα ένα νάιλον και όταν το νάιλον μου έκαιγε το χέρι, στάλαζε το νάιλον στο χέρι πάνω και στο πόδι που έβαλα μετά για να ήμουν σίγουρος ότι θα μ' άφηνε να καθόμουν, έβαλα και στο πόδι φωτιά, εγώ ένιωθα χαρά. Είναι για πρώτη φορά, θα πεις τρελός ήσουν.
Εγκαύμα,
Ναι, όταν αγαπάς κάτι, ό,τι και να σου κάνουν δεν πονάς. Αυτό το δοκίμα και αυτά τα σημάδια στο χέρι και στο πόδι έμειναν για πάντα. Είναι από το 78 που έρθε να παίξει ο Πάση Ιωαννίνων για το Βαλκανικό κύπελο. Και όταν πήγα στο γιατρό, αυτός έπεσε από τα σύννεφα και μου λέει, είσαι αλήθεια τόσο τρελός, μωρέ. Πά να κάψεις τα χέρια και τα πόδια για να δεις τους Έλληνες. Θα τους δεις, μου λέει, αλλά εντάξει, θα σε αφήσω. Αλλά τις άλλες πέντε μέρες δεν θα δεις τίποτα. Σήμερα θα τους δεις μόνο. Θέλω να σου πω, τους είδα. Έτσι και όταν έρθανε οι Έλληνες μετά το 82 που έρχονταν γκρουπ, εμείς τρελαινόμασταν οι πολιτικοί κρατούμενοι να τους βλέπαμε. Και θυμάμαι ένας χωριανός μου, γέρος, Γιώργος Μαλούκης λέγονταν, τον οποίο τον κυνηγούσανε γιατί είχε κάνει η κόρη του φυλακή για απόπειρα δραπέτευσης. Ο Γιώργος πήγε κοντά και έπιακε έναν Έλληνα. Ένας χαφιές του χωριού εκεί και κομμουνιστής του λέει: Α, Γιώργο, του λέει, πάλε με αυτούς. Δεν με νοιάζει τώρα που τον έπιασα εγώ, του λέει, και τον είδα, βάλε με και φυλακή. Το έχει πει ο Γιώργος Μαλούκης, γέρος, 80 χρονών. Έτσι και εμείς με τον Ηρακλή Σύρμο, με τον Θεόφιλο Γκίκα και με άλλους πολιτικούς κρατούμενους, με τον Θόδωρη Μάλο, όταν βλέπαμε ότι αυτοί οι Έλληνες έρχονταν στη Βόρειο Ήπειρο και φεύγανε γελασμένοι στην Ελλάδα, γυρίζανε γελασμένοι, δεν έπαιρανε την πραγματική εικόνα το πώς ζει ο λαός και οι Βορειοϋπειρώτες, τρελαθήκαμε. Και το θεώρησα καθήκον εγώ, κάτι πρέπει να κάνω, είπα. Πρέπει να ενημερώσω, αλλιώς δεν μου χαρίζεται. Και άρχισα να γράφω στην αρχή δειλά-δειλά γράμματα τα οποία σκέφτηκα να τα βάλω μέσα σε πακέτα τσιγάρα και τα έβαζα σε πακέτα τσιγάρα. Πραγματοποίησα αυτή τη σκέψη αφού την είπα και στον Ηρακλή που δούλευαμε μέρα νύχτα μαζί, ήμασταν μια οικογένεια με τον Ηρακλή. Του λέω: Θα κάνω αυτό. Μου λέει: Ηρακλής, τρελάθηκες, μωρέ. Άμα μας πιάσουν, μου λέει, θα μας εκτελέσουν. Μα του λέω: Θα προσέξω, με ξέρω εγώ. Θα το βάλω με το γράμμα διπλωμένο, θα τραβήξω με τσιγάρα από ένα πακέτο, δύο σειρές τσιγάρο, και θα το βάλουμε μέσα, θα το κλείσουμε πάλι το τσιγάρο και θα το πασάρουμε σε έναν Έλληνα τουρίστα. Και κομμουνιστή να είναι, είπαμε με τον Ηρακλή, δεν θα μας προδώσει. Γιατί όσο να είναι, είναι Έλληνας, να πούμε. Και έτσι έπραξα. Και έστειλα. Το σκεπτικό μου ήταν να τα έστειλα στο Σεβαστιανό, το να είμαι στο Σεβαστιανό. Ο Ηρακλής μου είπε: Αν το κάνεις αυτό, θα πούνε ότι δεν είναι αλήθεια. Ο Σεβαστιανός, επειδή είναι σοβινιστής και όλη μέρα μιλάει για τη Βόρεια, είναι τέχνασμα του Σεβαστιανού, θα πούνε, μου λέει. Αν το στείλεις, μου λέει, εμένα, με προορισμό για τον πρόεδρο της Βουλής, το Γιάννη Αλευρά ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής. Mm-hmm. Και έτσι σκέφτηκα και έτσι έκανα προς το Γιάννη Αλευρά, τα βάζα μέσα σε πακέτα τσιγάρα, αλλά δεν κάθουν με τον Έλληνα εγώ όπως κάθουν παιδιά κάποιων κομμουνιστών που δεν φοβότανε, πίναν και καφέ μαζί και τσιγάρο. Εγώ στο πέρασμα πάνω του λέγα: Καλησπέρα, ο Έλληνας ενθουσιάζονταν. Ξέρετε ελληνικά, κύριε. Εγώ του λέγα: Μη με πλησιάζεις, πάρε αυτό το πακέτο και φύγε, παρακαλώ. Έχει μέσα πληροφορίες. Έτσι πάσαρα 2-3 πακέτα. Μου έπεσαν στα ίχνη οι Αλβανοί όμως. Τα πακέτα για τον Σεβαστιανό, έστειλα εγώ στο Σεβαστιανό, δεν βγήκε από το μυαλό μου. Έχει φτάσει το πακέτο στο Σεβαστιανό. Mm-hmm. Έχει φτάσει η επιστολή στο Σεβαστιανό. Την έχει διαβάσει την επιστολή ο Σεβαστιανός στα παιδιά της Φέβας και ομολογούν τα παιδιά της Φέβας και το γράφω σε ένα από τα βιβλία μου εγώ αυτό, το γεγονός. Mm-hmm. Έχει φτάσουν οι επιστολές και στις θείες μου. Έχω δύο αδέρφια του πατέρα μου που έχουν δραπετεύσει το 45 στην Αμερική, ο ένας και στην Ελλάδα ο άλλος. Έστειλα και σε αυτούς φτάσανε. Αυτά που έφτασαν, που ήταν για τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, σίγουρα που έχουν φτάσει και αυτά, τι φοβούνται, κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν μου έχει πει ότι, άρα παιδί μου, εντάξει, το ξέρουν που έχουν φτάσει, κανένας δεν το έχει δηλώσει. Δίθεν μη αποκαλυπτούν πράκτορες, βορειοϋπειρώτες που δρούσανε, που δεν ήμασταν πράκτορες ποτέ. Αυτή η δράση μου έπεσε στο φως στη Συγκουρίμη με χαφιέδες, με σπιουνιές και το 89, τον Οκτώβριο του 89, 29-30 Σεπτέμβρη, με αρπάξανε τα όργανα της Συγκουρίμη να μου παρουσιάσουν αποδείξεις ότι έχω διασυνδέσεις με την Ελλάδα, αυτοί λέγανε την ελληνική ασφάλεια, δεν λέγανε με τις θείες μου και με τη θεία μου και με το θείο μου, με την ελληνική ασφάλεια, και από εκεί μου έρχονται δέματα από την Ελλάδα και ήθελαν να με κουλουριάζανε να φτιάχνανε μια οργάνωση. Δήθενε εγώ και ο Ηρακλής και ένας Θόδωρη Μάλος, παλός αγωνιστής του βορειοϋπειρωτικού ζητήματος, έχουμε φτιάξει μια οργάνωση με το όνομα Σκοτεινή, μαύρη, πίσα, σκοτεινή θα πει μαύρο δηλαδή. Τα έχουν φτιάξει αυτοί στα χαρτιά και ήθελαν να το συναρμολογούσαν τώρα, να γονάτιζαν εμένα, να με έβαναν για λίγο καιρό ότι ήμουν και δικός τους και έτσι να έπειτα να έσκαγε βόμβα. Να με πιάνανε εμένα και τον Ηρακλή Σύρμο και τον Θοδωρή Μάλο και δεν ξέρω ποιους άλλους θα βάζανε, να πούμε, θα εκτελούσαν τον ένανε. Τι ήταν αυτό που μας κρατούσε, που είχαν ως ατού οι Αλβανοί? Μια καλή αδερφή δική μου τώρα, πια είναι αδερφή εν Χριστώ και έχουν βαφτίσει και το παιδί μου τον Άγγελο, μια από αυτούς τους Έλληνες που έχει πάρει μια επιστολή δική μου λέγεται Χρυσούλα Τοπαλίδου και είναι από την Κοζάνη. Αυτή είχε έρθει επισκέπτρια στην Βόρειο Ήπειρο και εκεί, όπως σου είπα την ιστορία, της πάσαρα ένα πακέτο. Αυτό το πακέτο είχε το όνομά μου γιατί ήταν για τη θεία μου την Ελευθερία και τη θεία μου την άλλη στην Αμερική, την Κατίνα. Ενώ τα άλλα που πήγαιναν για Σεβαστιανό και για Αλευρά δεν είχαν όνομα. Είχαν όνομα μιας οργάνωσης, ασπίδα, μια οργάνωση. Έβαζα ονόματα οργανώσεων. Ενώ αυτές αφού τα πήγαινα στη θεία μου, έπρεπε να ήταν με λεπτομέρεια το ποιος στέλνει το γράμμα. Και είχε μέσα ιστορίες οικογενειακές. Και αυτή η καημένη, η αδερφή, η παλικάρα να πω, όχι η καημένη, η Χρυσούλα, αφού άνοιξε το πακέτο και είδε το γράμμα, συγκινήθηκε, έκλαψε, έδωσε το γράμμα στη θεία μου, την Ελευθερία, και τόλμησε μετά και έγραφε γράμματα και έστελνε δέματα αυτή σε εμάς, αφού τα ξέρω όλα για εμάς. Και παρουσιάζονταν ως Χρυσούλα Κωνσταντινίδου, γιατί σου λέει ως το Παλίδου θα με έχουν εγγεγραμμένοι οι Αλβανοί που έχω επισκεφτεί ως το Παλίδου. Ναι, αλλά οι Αλβανοί πάλι με τους πράκτορες και με τα δικά τους τα κόλπα ήξεραν, φαίνεται, την οικογένεια της θείας μου και πώς φανερώθηκε τώρα μια κόρη της θείας μου. Παρουσιάζονταν ως κόρη της θείας μου η Χρυσούλα και μας έστειλε δέματα εμάς και γράμματα. Και εκεί το είχαν σαν ατού οι Αλβανοί, ότι αυτή είναι Έλληνας αξιωματικός.
Σας κράτησαν μια εβδομάδα τότε.
Με κράτησαν μια εβδομάδα, με πίεσανε με κάθε τρόπο. Και με το καλό και με το κακό και με απειλές και με το πακέτο με τσιγάρα μου το έβανανε κοντά μου. Ντεσού λέγονταν τα πακέτα αυτά που έστειλα εγώ. Είχαν ένα D το λατινικό και ένα C το λατινικό. Ήταν μια μάρκα τσιγάρα αλβανικά, να πούμε. Ντεσί. Μου βάζαν το πακέτο εκεί και μου λέγανε άνοιξε το πακέτο. Έκανα εγώ να τ' άνοιγα, μου το πέρανε αυτοί. Δηλαδή μου λέγανε ότι έχει μέσα επιστολή, ότι δεν έχουν πάει όλες οι επιστολές στην Ελλάδα που έστελνες. Έχουμε ανθρώπους δικούς μας. Τέλος πάντων, δεν δέχομουν τίποτα. Ξέσπασα και δέχτηκα ότι έχω στείλει επιστολές, αλλά όχι στην ελληνική ασφάλεια, στην ελληνική βουλή. Γιατί λέγω τι συμπεριφέρεστε και ποια δικαιώματα εσείς μας καταπατάτε. Και έχω στείλει και στη θεία μου και στην Ελευθερία και αυτό. Τότε αυτοί χαρήκανε και μου λένε εντάξει, εμείς φτάνει που δέχτηκες ότι έχεις στείλει επιστολές. Ζητάμε, αφού είναι όλα νόμιμα. Και αφού είναι δημοκρατικά, όπως λες, αυτή η αξαδερφή σου που στα στέλνει γράμματα και δέματα από την Κοζάνη, θα την προσκαλέσεις να έρθει στο σπίτι σου. Αφού την έχετε αξάδερφη. Και αυτό ήταν για μένα σανίδα σωτηρίας. Δεν μου ζήτησαν δηλαδή τι λέω Θανάσης, τι λέω Γιάννης. Ήταν στο ξεψύχισμα το καθεστώς. Ήταν τέλειο 89. Δεν θέλανε να ξέρανε αν βρίζομαι ή αν δεν βρίζομαι. Θέλανε να συνδέανε το πάζο που είχαν αυτοί ότι ήμασταν δεμένοι με την ελληνική ασφάλεια. Τους είπα εγώ να την καλέσω. Αυτό είναι το ευκολότερο. Γιατί να μην την καλέσω.
Αλλά...
Και έτσι με άφησαν ελεύθερον.
Και 10 μήνες μετά.
Ναι, με άφησαν ελεύθερον. Έστειλα γράμμα της Χρυσούλας. Εγώ απάντησε η Χρυσούλα. Ναι, αξαδέρφια μου, ναι, θεία μου της μάνας μου Ευθυμία. Θα έρθουμε. Κατάλαβε αυτή το τι γίνεται, σου λέει. Το πιάσανε το Περιστέρι, έτσι με έλεγε Περιστέρι αφού πήρε μήνυμα να πούμε. Πάει ο άντρας μου ο Χαράλαμπος για μια βαριά εγχείρηση στη Γερμανία και μετά την επέμβαση θα έρθουμε με τα χαράς. Αυτό ήταν σανίδα σωτηρίας με εμένα γιατί σχεδίαζα να δραπέτευα. Τι, αμέσως που με απολύκανε, που με πετάξανε στην πραγματικότητα, με πετάξανε ένα χιλόμετρο μακριά από το σπίτι, ο Ηρακλής με κομμένη την ανάσα, αφού ήξερε που με έχουν πάρει γιατί ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Έρθε το βράδυ κρυφά, αφού αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε, του είπα συμβαίνει αυτό και αυτό. Έχουν πέσει στα ίχνη, ξέρουν για τη δράση μου, τα πήρα απάνω μου, ότι εγώ τα έστειλα, εγώ τα έχω στείλει, αλλά αν με πάρουν εμένα, είσαι και εσύ μέσα σίγουρα και ξέρει τι ομάδα άλλοι θα κάνουνε. Και πρέπει να δραπετεύσουμε. Ο Ηρακλής ο καημένος μου λέει, εγώ δεν θα δραπετεύσω, γιατί η μάνα του ήταν όλη τη ζωή 18 χρόνια πίσω από τον Ηρακλή στις φυλακές και τώρα ήταν βαριά άρρωστη. Και μου λέει, θα μου την πάρουν άρρωστη όπως είναι και θα πεθάνει στην εξορία. Και είχε και τρία παιδιά, μικρά. Εγώ ένα είχα, την Παναγιώτα. Μου λέει θα δραπετεύσεις μόνος σου. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την καταστροφή. Και στρώσαμε το σχέδιο το πώς θα δραπετεύσω. Με βοήθησε και ο Ηρακλής που βρήκαμε έναν. Εγώ τους λέω αδέρφια, αυτά οι φίλοι της φυλακής που δεν ήταν χαφιέδες. Και ήταν αδέρφια γιατί νιώθανε τον πόνο. Και αν δεν νιώσεις τον πόνο του αλλού, δεν μπορεί να τον βοηθήσεις. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Λέω Κωνσταντίνος ο Βαλκάνος, αξιωματικός από τη Θεσσαλονίκη. Από αυτός αρπαγμένος από τους αντάρτες του 1948-49 και τον πήραν μαζί του στην Αλβανία. Έζησε σε στρατόπεδα πολύ σκληρότερα από μένα και από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής συζήθηκε σκληρά. Αλλά αυτοί οι απαχθέντες από τους κομμουνιστές και πεταγμένοι στην αγκαλιά των κομμουνιστών Αλβανών υπέφεραν τη σελά στα φαρμάκια. Και το 56-57 άρχισαν να επαναπατρίζονται μετά από 8-9 χρόνια. Έχει γράψουν βιβλία. Ένα από τα βιβλία το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος ο Βαλκάνος που σου λέγω, το άλλο ο Νίκος ο Αγαπητίδης, άλλος αξιωματικός πάλι του ελληνικού στρατού, και ένα άλλο ο Καλουδιώτης. Και αυτοί οι τρεις ομολογούν, και προπαντός ο Κωνσταντίνος ο Βαλκάνος, ότι ό,τι και να πούμε, λέει, στα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, δεν μας πιστεύουν, λέει, γιατί δεν νιώθουν τι πόνο τραβήξαμε εμείς. Για να σε πιστέψουν. Γι' αυτό και ο σημερινός ο Έλληνας δεν μπαίνει και τον κόπο να με ακούσει εμένα αυτά που ομολογώ, για να καταλάβει λίγο τον πόνο μου και να δώσει λύση στον πόνο των βορειοϋπηρωτών. Μας απαξιώνουν. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής, που ήταν το ίδιο σαν εμένα, κατάλαβε τον πόνο και είπε: πρέπει να τραπετεύσει ο Κώστας, μήπως αποφύγουμε το σκάνδαλο. Θα κάνανε ένα μεγάλο γκρουπ πριν ξεψυχήσουν οι Αλβανοί. Θα μας κατηγορούσαν ότι ήμασταν συνδεμένοι με την ελληνική ΕΙΠ, ΚΙΠ, το πώς λέγουν, δεν ξέρω. Θα σκότωναν έναν από εμάς και τύχαινε εμένα, γιατί εγώ ήμουν αυτός που έγραφα τις επιστολές και τις έστελνα, και όλα τα άλλα. Και βρήκαμε έναν φίλο από το χωριό Κλισάρι, που ήμασταν φυλακοί μαζί. Το Κλισάρι είναι κοντά στα σύνορα. Ο φίλος μου λέγεται Νικόλας Κάλης. Έχει κάνει και ο πατέρας του ο Θεοδόσης φυλακή και του είπα του Νικόλα: συμβαίνει αυτό και αυτό. Θέλουν ή να με γονατίσουν ή να με εξοντώσουν. Θέλω να εξοντωθώ, αλλά όχι να γονατίσω. Γιατί θα απογοήτευα πολύ κόσμο. Πίνανε πολύ στο όνομά μου. Γιατί από μικρά παιδιά δούλεψα με στις χειρότερες συνθήκες της φυλακής. Παράνομα οι Αλβανοί με βάλανε μιναδόρο εμένα για τον Αριστοτέλη. Έπρεπε να ήμασταν 22 χρονών να δούλευα με μιναδόρι. Μιναδόρι είναι να κάνεις τρύπες με το πιστολέτο, με το κομπρεσέρ, σε 2000 βάθος μέσα. Έπρεπε να είσαι 22 χρόνια βάσει του εργατικού νόμου. Εγώ δεν ήμουν 19 όταν πήγα στο σπάσιο και με βάλανε εκεί. Και έτσι οι φίλοι μου πίναν, βάλανε το χέρι στη φωτιά. Για εμένα. Δεν έπρεπε να γονάτιζα. Θα απογοήτευα πολύ κόσμο. Και ο Νίκος αυτό το ήξερε. Και μου λέει: θα σε βγάλω εγώ. Δεν σκέφτηκε ο Νίκος ο Κάλης τι συνέπειες θα είχε για την οικογένειά του.
Και 20 και Ιουλίου του 90.
Με βόηθησε και έρθε μαζί μου. Και φύγαμε μαζί. Στις 20 Ιουλίου, μέρα του προφήτη Λία, ήρθαμε στην πατρίδα, στη μητέρα πατρίδα.
Και το Γενάρη του 1991 πέφτει το καθεστώς. Ανοίγουν τα σύνορα, εσύ όμως στο μεταξύ μαζί με άλλους πρώην πολιτικούς κρατούμενους ιδρύεις εδώ στην Αθήνα την Ένωση Φυλακιστέντων Βορειοϋπηρωτών.
Μάλιστα.
Και αρχίζεις να απευθύνεσαι.
Μάλιστα.
Στην πολιτεία και στους συνέλληνες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια?
Αγαπητέ φίλε και συναγωνιστή, εγώ από τη μέρα που πάτησα στην Ελλάδα δεν ηρέμησα ούτε δευτερόλεπτο. Αυτή ήταν και η εντολή και του φίλου μου του Ηρακλή και του Θοδωρή του Μάλου, του παλού αγωνιστή του Βορειοϋπηρωτικού. Του είπα του Θοδωρή ότι θα δραπετεύσω, κινδυνεύω. Γέρος ο Θοδωρής. Έχει τελειώσει νομική στην Ελλάδα επί μεταξά. Και τον είχαμε εκεί παλιό φυλακισμένο. Και μου είπανε: δεν θα ησυχάσεις εκεί που θα πας. Μην κοιτάζεις να κάνεις χρήματα, θα τρέξεις να ενημερώνεις συνέχεια. Και από την πρώτη μέρα δεν έκατσα στην καημένη τη θεία μου, την αδερφή του πατέρα μου στη Χαλκίδα, όλο κανένα 20 μέρες, και της είπα: θα φύγω. Πού θα πας, παιδί μου, μου λέει. Εγώ είπα: βρήκα τον Κυριάκο, τον αδερφό μου τώρα. Κυριάκος λέγονταν ο πατέρας μου. Όχι, θεία μου, του λέγω: θα τρέξω παντού. Και έτρεξα από την Ήπειρο. Με Θεσπρωτεία, με Γιάννενα, εντάξει αυτά, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Πάτρα, παντού, να έλεγα στον κόσμο πιο περισσότερο στην Αθήνα. Είχα εδώ πέρα ανθρώπους, παλούς βορειοϋπηρώτες, τα αντραδέρφια της θείας μου, ήταν 8 αδέρφια ο άντρας της θείας μου που δραπέτευσαν, ένας ήμουν ύπαντρος και αυτός με πήρε απάνω του και με πήγαινε και ενημέρωνα, απάνω, ο Χρήστος λέγονταν, ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι θαύμα, βρε, δεν έχω δουλέψει και χρήματα δεν μου λείπανε. Η Παναγία φρόντιζε, είχα στην τσέπη 5, 10, 15 χιλιάδες δραχμές και έτρεχα, αλλά δεν σκέφτομαι τι θα κάνω αύριο, σκέφτομαι να ενημερώσω και αύριο. Έτσι έπεσαν τα σύνορα όπως είπες, έρθαν και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι, ενθαρρύνθηκα περισσότερο, μαζεύτηκα στη θεία. Όταν έπεσαν τα σύνορα, πήγα πάλι στη Χαλκίδα γιατί μου ήρθε και η γυναίκα μου και το παιδί μου. Και ο Ηρακλής έρθε στη Χαλκίδα, τον πήραμε στη Χαλκίδα και τον αδερφό μου τον Ηρακλή. Και εκεί πέρα, ομαδικά μετά, τρέχαμε σε κάθε ελληνικό φόρα, σε κάθε ελληνικό υπουργείο, σε κάθε ελληνική επιτροπή και λέγαμε τις ανησυχίες μας για τη Βόρειο Ήπειρο και πιστεύαμε ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθούμε. Εμείς μεγαλώσαμε με το όνειρο ότι φταίει ο Μολότοβ που μείναμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκτός Ελλάδας, γιατί έθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς επίλυση το Βορειοϋπειρωτικό.
Δεν ήταν μόνο αυτός,
το 46, δεν ήταν αυτός.
Ήταν και το Λονδίνο, δυστυχώς, ήταν και οι Βρετανοί.
Δυστυχώς αυτοί οι Βρετανοί, εμείς. Α, το πω, δεν ξέρω αν
βεβαίως,
επιτρέπετε. Εμείς λέμε την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας, τη λέμε πουτάνα στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτή μας έχει τρελάνει όλη τη ζωή, να πούμε. Αυτή δεν άφηκε το Ζέρβα το 44 που κυνήγησε τους Γερμανούς, δεν τον άφησε ο στρατηγός που επιτηρούσε το Ζέρβα να περάσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα, να ελευθέρωνε και τη Βόρειο Ήπειρο. Θα έβρισκε απέναντί του και το ΕΑΜ, θα έβρισκε και τους Αγγλέζους και τους σύμμαχους. Ναι. Το 46 πίστευαμε εμείς ότι έφταιγε η Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Μολότοβ τότε που τέθηκε το θέμα της Βορείου Ήπειρου, που την ελληνική κυβέρνηση έβαλε βέτο και είπε θα συζητηθεί. Ο Μολότοβ ήταν υπουργός εξωτερικών του Στάλιν και τέθηκε, όπως είπαμε, στους 4 υπουργούς εξωτερικών των εκείτριων δυνάμεων, Αγγλίας, Αμερικής, Σοβιετικής Ένωσης και Γαλλίας, και το άφησαν να επιληθεί. Μετά το Γερμανικό και το Αυστριακό. Όπως ξέρουμε, το Αυστριακό, κάτι κυρώσεις που είχαν για την Αυστρία, λύθηκε το 1956. Το Γερμανικό λύθηκε το 1990 με την επανένωση των Γερμανίων. Και λέγαμε, ήρθε η ώρα τώρα, γιατί δεν το θέτει η Ελλάδα. Τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Βράχνιασε ο Σεβαστιανός και του έχει κολλήσει το σάλο στο στόμα. Κάθε μέρα φώναζε, γιατί δεν το θέτει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας προς επίλυση. Δεν το έθεσε. Εμείς αυτά φωνάζαμε όπου τρέχαμε σαν πολιτικοί κρατούμενοι. Είχαμε βάρος. Την ιστορία μας. Κάποια στιγμή μας είπανε, πού πάτε έτσι, ξυπόλυτη στα αγκάθια. Πρέπει να οργανωθείτε, να κάνετε σύλλογο. Κάναμε άρον-άρον σύλλογο και ήταν ο πρώτος σύλλογος που αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, η Ένωση Πρώην Πολιτικών Φυλακιστέντων. Το Μάιο του 1991 αναγνωρίστηκε. Έτσι πήγαμε πιο συγκροτημένα και φωνάζαμε περισσότερο. Και το δίκαιο ήταν με το μέρος μας. Και έχει ιδρυθεί και μια οργάνωση στην Αλβανία τότε, στη Βόρειο Ήπειρο, που λέγονταν Ομόνια. Εμείς ξέραμε ότι η Ομόνια είναι προϊόν του Ραμί Ζαλία. Αλλά πάλι την υποστηρίζαμε, γιατί χρειάζονταν ένωση, να ήμασταν όλοι ενωμένοι. Την υποστηρίζαμε, αλλά και την κριτικάραμε να έρχονταν στον ίσο δρόμο αυτή η Ομόνια. Να μην ήταν πάλι όργανο των Αλβανών, γιατί αυτοί που δημιούργησαν την Ομόνια ήταν όλοι οι ινστρούκτορες, εισαγγελείς, δικαστές, καθηγητές και δημοσιογράφοι του Ενβερ Χότζα. Δεν άφησαν κάποιον από εμάς τους πολιτικούς κρατούμενους να πάρουμε μέρος σε αυτούς. Τέλος πάντων, αλλά βοηθούσαμε και αυτούς στην πραγματικότητα. Όταν είδαν οι ελληνικές αρχές ότι ο Σύρμος και ο Κυριακού είναι οι φωνακλάδες, έτσι μας έβαλαν τον τίτλο πισόπλατα, και είναι οι αντάρτες, βρήκαν τον τρόπο να μας διώξουν εμάς με τον τρόπο τους από την Αθήνα. Πώς να μας διώξουν? Να μας πειράσουν τα σύρματα, τα τέλεια μας. Να μας πούνε ότι εσείς που είστε τόσο πατριώτες είστε σε θέση να αφήσετε τη Χαλκίδα. Τότε με τον Ηρακλή κατοικούσαμε στη Χαλκίδα και οι δύο. Mm-hmm. Και να πάτε στα Γιάννενα, να σας έχουμε πλάτες, να βοηθήσετε το Ίδρυμα Παλινοστούντων που πάει για την ανάπτυξη της Αλβανίας. Εμείς στο φιλότιμο και για την πατρίδα τα κάναμε όλα και τους είπαμε ναι. Φεύγουμε, δίχως να υπογράψουμε καμιά σύμβαση, τόσο αγνότητα έχουν οι αγωνιστές. Καμιά, πιστέψαμε στα λόγια του Δημήτρη του Κόκκινου, αυτός ήταν ο οικονομικός σύμβουλος τότε του Ιδρύματος Παλινεστούντων, του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ήταν και σε κάποια επιτροπή του εφοπλιστή του Λάτσι για τη βοήθεια που έκανε το Ίδρυμα Λάτσι στην Αλβανία. Mm-hmm. Είχε πολλά πόστα ο Δημήτρης ο Κόκκινος. Αυτός μας έβγαλε με τρόπο από τη μέση, ας πούμε, και μας έστειλε στα Γιάννενα. Να ήμασταν πλάτες στο Ίδρυμα Παλινοστούντων. Στα Γιάννενα εμείς δεν ησυχάσαμε ή κάναμε δουλειά σαν στρατιώτες πιστοί της πατρίδας. Κάναμε πολλή δουλειά, οργώσαμε όλη τη Βόρειο Ήπειρο, κυριολεκτικά όλη τη Βόρειο Ήπειρο. Ήμασταν γραμμένοι στις καταστάσεις του Ιδρύματος ότι ήμασταν οι φύλακες στο Κατσικά. Mm-hmm. Και αυτά τα γράφω στο βιβλίο, σε ένα από τα βιβλία μου, στο ένατο βιβλίο. Με λεπτομέρειες τα γράφω. Mm-hmm. Και αφού συγκροτήσαμε εκεί και ξυπνήσαμε τον κόσμο, είδανε ότι έχουμε πολλές απαιτήσεις. Μία από την απέτηση ποια είναι, να την πω συνοπτικά, γιατί ο χρόνος, όπως είπες και στην αρχή, μας πιέζει και σε ευχαριστώ που με αφήνεις και μου θυμίζεις τον αείμνηστο πατέρα Μεταλλινό, που έτσι μ' άφηνε κι αυτός και ομολογούσα. Ένα στραβό από τα πολλά που βλέπαμε είναι ότι οι βοήθειες που προορίζονταν για τη Βόρειο Ήπειρο δεν φτάνανε ποτέ στη Βόρειο Ήπειρο. Εμείς το θεωρούσαμε και πράγμα ότι είχαμε καθήκον να φωνάζαμε και να μην το επιτρέπαμε αυτό. Τι είδαμε με τα μάτια μας? Είδαμε με τα μάτια μας, ήρθαν κοντέινερ από τους ομογενείς Αυστραλίας, Αμερικής και Καναδά, ξεφορτώθηκαν στην Πρέβεζα με ρουχισμό και με εσώρουχα και με σεντόνια και με πετσέτες γορασμένες, όχι mm-hmm. μεταχειρισμένες, τα οποία προορίζονταν όλα για τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτά εξαφανίστηκαν, αδερφέ μου, όλα τα 5 τα κοντέινερ. Δεν πήγε τίποτα μέσα στη Βόρειο Ήπειρο. Εμείς αντιδράσαμε και είπαμε τι Τσουδερούς. Η αείμνηση
Τσουδερού,
η Βεργενία ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών. Τι γίνεται, αυτό και αυτό. Αυτή έστειλε ένα Παντελή Καρκαμπάση που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και αργότερα πρόσβη στην Αλβανία, να μας ψάρευε εμάς αν είχαμε ντοκουμέντο οπτικό. Του λέμε τι οπτικό να έχουμε. Εμείς τα μάτια μας τα είδαμε αυτά και μπορείτε να πάτε μια επιτροπή μέσα να ρωτήσετε αν έχει πάρει ένα σόβρακο ή ένα σεντόνι αμερικάνικο από αυτά που ήρθανε. Εμείς παρετούμαστε από
λοιπόν,
τη δουλειά και κάνουμε αυτοκριτική.
Σταματάμε εδώ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και για το 92 και για το 94 και για το 2006 όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σου απονέμει το μετάλλιο για την προσφορά σου στο έθνος και για την περίοδο εκείνη όπου σφίγγεις τα δόντια και σπουδάζεις νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνεσαι δικηγόρος, είσαι ακόμα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά έχουμε να πούμε και για την ουσία του Βορείου Ηπειρωτικού. Αν δεν έχεις αντίρρηση, μπορούμε την Κυριακή.
Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Ναι, είναι καθήκον μου. Όσο να ζω και όσο με αφήσουν να ζω, θα ομολογώ.
Λοιπόν,
είναι καθήκον. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνος Κυριακού, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος, το δεύτερο, την προσεχή Κυριακή, στις 7 το απόγευμα. Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Κούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αυτής της σημερινής ιστορικής εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.